Hoxe mantiña unha videoconferencia cos traballadores e as traballadoras do Muramiña e Rehabilita, que foron alumnos e alumnas e tamén cos monitores do curso. É verdade que foi moi gratificante escoitar como agradecían que o Concello lles dera esta oportunidade a través da Estrategia Muramiña e a través dos fondos europeos, unha oportunidade de capacitarse nunha profesión, unha oportunidade de buscar unha inserción social e laboral en un momento ademais tremendamente complicado, pero a verdade é que estamos tamén tremendamente satisfeitos, primeiro polo éxito do programa, tanto na parte de inserción social como na parte da capacitación, pero tamén na parte de envellecemento e posta en valor da cidade de moitos dos espazos cos que traballamos, pero sobre todo estamos tremendamente satisfeitos porque tres das persoas que foron alumnos e alumnas no seu día hoxe xa son traballadores de unha empresa. E, por tanto, isto é a mellor recompensa que pode ter unha administración en este eido, que o éxito dos programas se materialice coa finalidade que ten que a inserción laboral. Para o resto, faremos pois unha fase de acompañamento de orientación laboral para que poidan seguir estando activos na búsqueda activa do emprego, porque é o fin último, ter esa autonomía como persoa, como individuo, para ter esa capacidade de desenvolver pois, o noso proxecto vital, o noso proxecto de vida, e nos, evidentemente, estuvemos coa Estrategia Muramiña e seguiremos estando dentro do Concello, pois, dándolle oportunidades para buscar ese fin último de inserción laboral.